Bashkisë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga lista e votuesve të zgjedhjeve të 14 shkurtit janë larguar mbi 18200 emra që kanë qenë pjesë e listës e që kanë vdekur. Po ashtu nga lista janë larguar edhe mbi 1100 votues për shkak se kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit kanë të drejtë vote 1.885.448 persona. Kjo shifër është më e madhe se sa vetë numri i banorëve në Kosovë. Kjo vjen pasi regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 ka treguar sa banorë jetojnë për momentin në Kosovë, kurse në listën e votuesve janë të gjithë ata kosovarë që jetojnë jashtë, mirëpo ende kanë shtetësi të Kosovës. Po ashtu si votues të rinj konsiderohen edhe 7.378 votues, të cilët janë pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, dhe që ishin larguar nga lista e votuesve sepse kanë pasur vetëm dokumente identifikimi të lëshuara nga unmiku. Numri i qytetarëve me të drejtë vote jashtë vendit, të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, është 15532 votues. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut sot ka filluar fushata elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Për 80 komunat dhe shkupin, si njësi e veçantë e pushtetit lokal, marrin pjesë 301 kandidat për kryetar komunash dhe mbi 10.000 kandidat për këshilltar komunal. Betejë kryesore të zhvillohet mes dy bllosheve politike. Lidhja Social-Demokratit të Maqedonisë, të kryeministrit Maqedona Zoran Zaev dhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Lia Ahmeti nga një anë dhe VMRO-DPMNE-s opozitare që udhëhiqet nga Kristian Mickovski dhe koalicionit opozitar shqiptar Alianca Alternativa që drejtohet nga Ziadin Sela.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas 16 vjetësh në pushtet me kancelaren gjermane Angela Merkel, bloku konservator demokristian Kristian Social duket se nuk do të jetë më në krye të Gjermanisë. Rezultatet preliminare kanë treguar se Partia Socialdemokrate (SPD) e qendrës së majt me kandidat Olaf Scholz ka fituar zgjedhjet federale të mbajtura të diellën në Gjermani. Scholz ka thënë se partia e tij tani ka mandat të pastër për të udhëhequr nëse për të krijuar qeverinë koalicioni me një parti tjetër është i domosdoshëm. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Partia Socialdemokrate qendrës së majt ka fituar zgjedhjet federale në Gjermani duke mposhtur partinë kancelares në shkuarje Angela Merkel sipas rezultateve preliminare. Partia Socialdemokrate ka siguruar 25.7% të votave, derisa bloku konservatori Merkelit, Demokristian Kristian Social, ka siguruar 24.1%. Partia e Gjelbër ka shënuar rezultatin më të mirë në historinë e kësaj partie duke u renditur e treta me 14.8% të votave. Një koalicion është i domosdoshëm për të krijuar qeverinë. Lideri i SPD-s Olaf Scholz, njerësh zëvendës kancelar në shkuarje dhe ministri i financave, ka thënë më herët se partia e tij ka mandat të pastër për të udhëhequr, ndërkohë që partia e tij është nisur drejt numrave të parë në listë. Sondazhet kanë parashikuar një gardë të nxehtë, mirëpo këto zgjedhje kanë qenë të paparashikueshme, përveç faktit se kancelarja në shkuarje Merkel nuk do të shkojë askund derisa të formohet qeveria dhe kjo gjë mund të vonohet deri në kohën e krishtlindjes. Detyra pasardhësi të Merkelit është të udhëheqë ekonominë më të madhe në Evropë në 4 vitet e ardhshme, ndërsa edhe ndryshimet klimatike janë në krye të agjendës. Teksa Merkel do të pensionohet nga politika pas 16 vjetëve në pushtet, partia e saj konservatore është përballur me rezultatin më të keq në zgjedhjet parlamentare në historinë e saj 76 vjeçare. Armin Laschet, kandidati për kancelar nga partia e Merkelit dhe kryetari aktual i Një Landi, ka thënë se rezultati ka qenë zgonjujës, mirëpo ende ai mund të tentojë të formojë qeverinë e ardhshme. Nuk ka qenë gjithmonë partia e parë që ka zgjedhur kancelarin, ka thënë Laschet. Përtej partive të mëdha, dita e zgjedhjeve nuk ka qenë shumë suksesshme për të majtën radikale dhe atë të së djathtës ekstreme. Partia Krau të Majt Die Linke mund të mos jetë më në parlament, derisa partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë do të hyjë në parlament pasi ka fituar 10.3% të votave, mirë po të gjitha partitë mëdha kanë thënë se nuk do të bëjnë koalicion me të. Dalja në zgjedhje ka qenë lartë, 76.6%. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka falendëruar të gjithë personat që kanë kontribuar në procesin zgjedhor.
Wer wählt, lebt die Demokratie, wer sie organisieren hilft, tut einen Dienst, leistet einen Dienst an der Gemeinschaft.
Ata që votojnë e përjetojnë demokracinë, ata që ndihmojnë në organizim të zgjedhjeve janë duke i shërbyer komunitetit. Falënderimet e mia për të gjithë në qendrat votuese në Gjermani, ka thënë ai. Fushata është dominuar nga çështje si ndryshimet klimatike, pensione, taksat dhe paga minimale. Çështje tjera përfshijnë çmimin e lartë të banesave, edukimi, kujdesi shëndetësor dhe migrimi. politika jashtme ka qenë fare pak çështje e diskutueshme në fushatën e dominuar nga çështjet e brendshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një 13.5 shkallësh të Richterit ka goditur sot qytetin Iraklion në qytetin në ishullin grek, më falni, Kret, duke lënë të vdekur një person i cili ka qenë duke punuar në një kishë e cila është shembur, kanë raportuar autoritetet. Tërmeti kanë nxitur shumë njerëz që të ikin nga ndërtesa dhe të dalin në rrugë. Tërmeti është ndjerë në gjithë ishullin, ashtu edhe sikurse në ishullin Santorini, një destinacion i famshëm për pushime në veri të Kretës. Dëshmitarët kanë thënë se ka shtëpi të dëmtuara. Pothuajse 2/3 e votuesve zviceran kanë përkrahur martesën mes gjinisë së njëjtë në një referendum të mbajtur në fundjavë. Rreth 64% e votuesve kanë përkrahur këtë propozim, duke bërë kështu Zvicrën një nga vendet e fundit në Evropën perëndimore që legalizon martesën mes gjinisë së njëjtë. Pjesëtarë të fushatës për këto martesa kanë përshëndetur votimin, duke konsideruar moment historik për të drejtat e komunitetit LGBT në këtë shtet. Grupet e kishave dhe partitë politike konservatore kanë kundërshtuar idenë, duke thënë se dëmton familjen tradicionale. Talibanët ua kanë ndaluar berberve në provincën Helmand të Afganistanit që tua ruajnë burrave kokën apo tua shkurtojnë mjekrën, duke thënë se diçka e tillë është kundër interpretimit të tyre të ligjit islamik. Secili person që shkel vendimin do të ndëshkohet, ka thënë policia fetare e talibanëve. Disa berber në kryeqytetin afgan Kabul kanë thënë se kanë marrë urdhra të ngjashëm. Këto udhëzime sugjerojnë kthimin e rregullave të ashpra të kohës sa kanë qenë talibanët në pushtet, pavarësisht premtimeve për qeverisje më të butë. Prej marrjes së pushtetit muajin e kaluar, talibanët kanë kryer ndëshkime të ashpra kundër kundërshtarëve. Vetëm të shtunën, luftëtarët e grupit kanë qelluar për vdekje 4 kidnapues të dyshuar dhe trupat e tyre janë varur në rrugët e provincës Herat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.